Kaixo, gabon, txaperratiko entzuliok. Gaurko saionetan psikodelia hotxak izango ditu. Lagun, gure gurasoak saionetan. Street Noise. Julie Driscoll, Ryan Auger and the Trinity. Honetan gurasoak saioan, ba, egun batetik bestera guraso bilakatu ginanok, ba, egunero eukitzen ditugun zalantza, kezka eta ba, bestelakoak izango ditugu izpide, beste behin. Eta mai gainean izango ditugu ba, zalantza asko, kezkatzen gaituen kontuak bai, eta kolaborazio eta hots ezberdinak bai. Telefonoan bestaldean zain dauzkogu Amelia Barkin, baita Itxaro Txikliketik, Maite Garitano eta proposamen berrixak bai guraso.cometik eta bueno, hemen eskuartean baduzko ba bai abesti bat nahi du lasuekin konpartitu eta baita liburu bat aber denbora ematen dozkun, ze azken aldian ordu betia motz gelitzen ari da. Hemen daukat ez dakit azkenengo dokat sensazioa komentuta nagola liburu hau ba, aurretik, baina hemen eskuartean dokat gaur bertan monanatore aurretik alabari kontotako ipuña. Eta goxo entzuten dau, eta nik uste dut ba, nahiko aktuala dala plantatzen den gaia. Aixa eta tximeleta txuria da. Badakizue ba, irratsaio hau eta kolaxe jarraitzen dozuenok ba, liburu bat erabiltzen gabizela azken aldizan musika ba, aukeratzeko eta laguntzeko kafea aleak, ondo gota disko irakurketa kasunetan Bilbo aldetik datorre gomendioa eta ba, ba, diskoa, disko aurkezpena Jorge Alonsok disko saltzailea bera Flamingo Recordsekoak ba, Street Noise taldean diska proposatu zeban liburunetarako eta guk bereskuratu dugu. Kafealeak proiektuko webgunea jauzi da, baina guk ba horre YouTubeen saltzatzen dugu eta hortik atera dugu ba, gaurko ba, lagun musikala. 1969 urtera joango gaz eta garai hartako psikodeliara. Eta ez galdetu zer dan psikodelia neri, baina bueno, saiatzen da, diskoa gomendatu da ben, gomendatu dena, pixkate, aztertzen, Jorge Alonso, aztertzen zer dan psikodelia eta zer, zer eskintzen da ben street noise honek. Bueno, ritmo lasaiak irratxeioa laguntzeko. Hemen jarraitzen dugu gurasoak saioan, Txapa irratian, Bergarako irrati librean. Eta telefonoan bestaldean dugu, baina oiko kolaboratzaile bihurtu den Amelia. Opa, Amelia, gabon!
Gabon, Lander!
Bueno, ba, beste behin zure blogera jungaz.
Osono.
Kinka blogera. gure entzuliak, mintzat saio jarraitzen dabenak, behin baino gehiago entzun daben bloga, eta bertan gai ezberdinak jorratzen dituzu, baina eskuntzakin eta gurasuan keskekin zer ikusi daukenak bebai, eta guk hortik tiratzen dugu. Eta gaurko honetan daukun artikulua, segero beste bat idatzita daukuzu bebai, baina eskate eskuartian daukuna da, txankleten eta galtzerten seksua zitzen dabena.
Hori da.
Nundik eta zela etorri jatzen hau idazteko inspirazioa, Amelia?
Bai, begira, Lander, zuk badakizu nere kezka bat dela oso gizarte binarizatu batean bizi garela, alegia, binarizatua edo bitan banatua, ez da, emakumea bazara, ba, ezaugarri batzuk eta modu bizitzeko modu batzuk egokitzen zaizkizu, gizona bazara beste batzuk. Ba, garai batean uste genuen hori gaindituko genuela eta badirudi ez dala bakarrik ez garela gainditzen ari baizik eta hori areagotzen ari dela, ezta? Orduan niri asko interesatzen zait gai hau eta arau hoiek nola izan emakume, nola jantzi, nola bizi, nolakoa izan eta nolakoa izan gizona bazara. Gauza hoie guztiak ez zaizkigu etortzen legeen bidez, ez legeak ez digu esaten nolakoak izan behar diren edo nola jokatu behar dugun. Ez da beste hainbat modutara heltzen zaizkigu mezu hoiek. Eta orduan niri gustatzen zait errealitatea behatzea eta mezu hoiek detektatzea batzutan, ez da? ze hainbat gauza gertatzen dira naturalak, iruditzen zaizkigunak, eta ez dira bat ere naturalak. Eta, bueno, batzutan fijatze, eta zatea, ze gertatzen ari da hemen, ezta? Eta hori gertatu zitzaidan, ba, Lidlen egun horretan.
Bai, beta horreko berezi batzuk behar dira, nik uste toin, kan, olako konturatzeko, ze oso naturaltzat, oso normaltza dauzkogunak dira, ez?
Hori da, hori da, bai, hori da.
Eta zeta potu zinua Lidlen, Amelia?
Zer diozu?
Bai, zer topatu zinuan Lidlen betaurreko horrekin begiratuta?
Topatu nuen oso ohikoa den zerbait, eta baina naturala iruditzen zaiguna, eta ez da, ez da? Badakizu Lidlen hainbat kaja daudela, eta kaja bakoitzean merkantzia batzuk, eta gainean dago horren izena eta prezioa, ez? Eta nik dana gaztelaniaz, por cierto, ez dago ezer, ere euskeraz, baten batek pentsatuko du prezioa igual euskeraz dela, ezta? Baina hori bakarri. Eta orduan, nire blogean jasotzen dudan bezala, kaja batean txankletaz señora, eta beste batean zuekos caballero. Beste batean galtzerdi batzuk, eta batzuk dira umeentzat dira danak, eta batzuk Hello Kittyren ilustrazioekin, eta beste batzuk Spiderman superheroiaren ilustrazioekin. Eta, klaro, hor jartzen dira, kalzetinez niña eta kalzetinez niño. Eta horrela, hainbat kajatan, eta produktuaren izena eta prezioaz gain norentzat diren. Claro, nire hausnarketa da, zertarako dator hori. Ze ez da ilegala, nik erosi alditut emakume bat izan da niretzat Spidermanen galtzerdiak eta jantzi. Baina hemen, etengabe, esaten zait hori ez dago kidala. Ez niri, ez nire umei. Behin eta berriro norbaitek sentitu du horren beharra. Azaltzeko gauza batzu Hello Kitty daukan produktu guztiak emakumeentzat neskentza direla, ez gaitezen erratu mesedez arren, eta Spiderman eta serioagoak diruditen produktu batzuk gizonentzat direla, mutilentzat direla, ez gaitezen erratu.
Beste balore batzu transmititzen daben azkenan, ez, produktu bakoitzen atzian, mezu bakoitzen atzian badare balore batzuk, ez?
Hain zuzen, bueno, hor dago betiko La Rosa eta Urdina, ez? Argazki batzuk atera nituen eta hor ikusten da, ezta? Bai, oso bitan banatuta daude merkantziak, ezta? Baina bestalde arreta erakarri zidan, ze askatasun gutxi daukagun nahi duguna egiteko. Hau da, mutila banaiz, ezin dut egin nik nahi dudana, ezin ditut erosi jantzi nik nahi ditudan produktuak. Neska banaiz, ere ez. Posible da batzutan, salto egitea, arau hoietatik salto egitea, baina beti daude presente, badakit zerbait transgreditzen ari naizela.
Eta, bai, noiz da momentua, ze klaro, oso goiztik, oso txikitatik jasotzen du mezu hauek, eta oso ja ume txikiak diferentzitzen dabe, eta ja ez da ez da bela aukeratzeko eskuderik, baizik eta aukeratzen dabe mutik Spiderman eta neskek Hello Kitty. Eta hori oso txikitatik gertatzen da, ez?
Oso txikitatik, bai.
Mezuak oso goiz hasten dira transmititzen beraiei.
Bueno, bai, batzutan komentatu dugu, ja bakarri jaio baino lehen nola dekoratzen ditugun haien gelak, ez? Baldin badakigu alaba bat izango dugula edo seme bat izango dugula, ez desberdin dekoratzen ditugun haien gelak, ez opari desberdin jasotzen ditugun, zeniden gandik, lagunen gandik, koloreak, produktuak beraiek. Orduan, bueno, eta klaro, gero esaten dugu ezke, bueno, nire mutila oso mutikotea da. Nik ez dakit, nik berdin ezidut, ez? Eta hori, zoritzarrez gure gizartean, ez da posible, nik uste dut, ez da? Orduan, bai, jaio baino lehen, ari gara bideratzen konturatu gabe, eta gero ja bizitza osoan zehar, hainbat mezu jasotzen dituzte, eta gu gurasok batzutan ez daukagu horren kontzientziarik. Orduan, kontzientzia hori piztea oso interesgarria da, nire ustez, bai.
Bai, eta aipatzen duzun beste kontu bat, ez? Itzen Ba, ez dira bakarrik komunikatzeko, ba, hitzen hizkera ekintzak aipatzen dozu, ezta? Hau da,
Ba, ez.
karteletan eta jartziak zer dan eskenako, zer da mutilenako ja ekintzak
Bai.
ba, sortarazten dituztela hitz
Bai,
hauek.
bai, bai, bai. Hori, bueno, jakinarazten zaigu, eta guk, guk ere, gure umei ere, transmititzen diegu, haiek ez
Claro.
badute harrapatu,
Bai,
duela
badaezpada.
hilabete, bai, hori da, duela hilabete gutxi, beste supermerkatu batean, entzun nion ama bati bere semeari esaten, ez ez, hori ez, hori nezkena da. Naiz gogoratzen ze produktu zen, baina mutilak utzi zuen berehala eta aurrera jarraitu zuen, ez da? Orduan, mezu hori nezkena da, hori mutilena da. Ematen diegu etengabe, ez da? Nik pentsatzen dut, feminismoaren barruan askotan egiten da berdintasunaren aldeko aldarria, ez da? Hori da igual elementurik pues, nabarmenena. Baina niri bestea ere asko gustatzen zait, eta da askatasuna. Ez berdintasuna soilik, baizik eta askatasuna, ez umeek, umeak ba, nahi dutena edo aldutena izan ahal izateko, ez da? Eta ez ba, alu bat edo zakil batekin jaiotzeagatik ez izatea bide markatua, ez da? Orduan, bueno, hor, buf, erronka itzela daukagu, ikusten dugu gainera, ba, kontrakoa gertatzen ari dela. Ba, lehen, adibidez, jostailu batzuk, produktu batzuk ziren, lehen esaten genuen bezala, unisex, nezkentzat eta mutilentzat, eta orain, binarizatzen ari dira, eta sortzen dira, ba, kinder, arrautzak, adibidez, mutilentzat eta nezkentzat. Eta nezken kinder arrautzak, zer dira, zer daukate barruan, ba, gauza larrosak, printzesak, eta orduan ezaten du, baina zer gertatzen ari da, ez goaz aurrera zentzu honetan. Hemen ez dago askatasunik, hemen ja markatzen ari da, zer kontsumitu behar dugun, ba, baz, begi, ankartean daukagunaren arabera, ez da? Orduan, ba, ba, edo lego, ez? Lego jostailuak atera du, beste zera produktu mota bat neskentzat eta hor ba nabarmen ba, kolorea da ba la rosa suabea eta bueno ba zer behar dauka zer behar daukagu ez horrela bideratzeko neskak eta mutilak haien askatasuna izateko ba horren beste murrizteko ez da.
Oso sasoi politxa dator, olako gauzak detektatzeko, ikusteko eta antzemateko, gabona badozte.
Hori da buf.
eta hor, benetan, ba, beharrezko olako bete horreko jastea.
Bai, hori da buf, bai, bai.
Eta benetan, buf, baz, estresantea izan alda, bai, ikustea, zelako mezuak oso ohiko bilakatzen dien, ba, gure kontsumo ohituretan eta gure seme alaben, izaeran, ba, eragitea nahi da ben mezuak, ez? Botatzen dozkue.
Bai, bai, bai.
Gabonetan, ikusiko dugu eta bueno, nik proposatzen dut gabon inguruan berriro kolara sinutxo bat eitia. Seguraski baizuk eta bainik topoko ditugula adibide mordoska bat olako mezuena.
Bai, 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 zoritzarrez.
Zoritzarrez.
Hala izango da, ziurazki bai.
Os, bai. Amelia, ba, mila esker hemen izatearen beste behin berrarako irrati librean. Mila esker bai jarri olako kontu eta sausunartzearen eta konpartitzearen zure blogian, kinka blogian, eta hoxe, ba, animo, eta segi hor lanean.
Ba, eskerrik asko Lander, pralazerra da beti zuekin hitz egitea, urrengor arte.
Os, ondo, animo,
agur.
Dosegia, jo.
Adio.
Eta, bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, gurasoak saioan. Eta bueno, guazen ziko dela pixkatekin ba, jarraitzen. Kantu erdixan. Juri Driscollen ahotsa.
pride stands for purity. I've heard it whispered, the fair awe of God. Someone said colors are all in a rainbow. I'm saying to you, there's some they forgot. Down in the gutter, I heard someone crying. Also
hemen jarraitzen dugu, Utxapa Irratixan, gurasoen erabaki ezberdinak, gurasoen zalantzak, gurasoek hartzen dituzten, beraien seme alaben gandik hartzen ditugun erabakixen inguruan hitz egiten. Eta elikadura idago gizonez bebai, enbat erabaki hartu beharra izaten dugu, ero hartzen ditugu, ero zalantza asko izaten ditugu honen inguruan bebai. Haupa Maite, Gabon.
Gabon.
Maitekin hitz egiten dugu elikadura kontu eta irratsai honetan, bera da gure aditua eta gaurko honetan bagabiz ja irratsai batzuk esnia gora esnia bera, bai. Eta gaurko honetan gertatzen baldin bada eta arrazoi ezberdinak egon aldia gure seme-alabei esnia ez ematea erabakitzen badu, zer kontutan izan behar duen, ez?
Bai.
Horretaz hitz egingo dugu.
Bai. Zeholako momentutan edo erabaki hori hartzen dugunetik, kezka nagusi zen izaten da nola azetu askuntza garaixan dagon aur baten kaltzio biharrak, ez? Kaltzio da mineral bat, zurren prozesuan zer esan da ondixea dukana. Bezein bat vitamina edo minerale bai, baina bueno, kasu honetan kaltzio buruz hitz egingo dugu bizkat.
Bai, askotan esaten jaku entzat, ez? Azten garen garai horretan kaltzioaren garrantzia. Ez dakit bai. Betidanik entzun duen kontu bat izan da bentsa.
Bai dauka garrantzia, baina baitxa bere funtzio betetzeko beste hainbat vitamina edo mineralen laguntza bai biharrezkoa da, orduan ez dugu isolatuko bakarrik kaltzioa, sino que en general pixkat.
Honekin bai. Lotut, eta igual da beste egun baten itzaiteko kontuak dira, baina askotan irakurtzen dugu enriquecido con calcio, ez?
Bai.
Produktua askok daukela hori, ez? Gehituta, modu suposatzeko artifizial baten izango dela.
Gehigarri bezala. Momentu batzutan ondo tortzen dira, Segun garaitan garen ondo torri leike.
Bueno, baina guazen bueltatzera ez nian hortara. Arrazoi ezberdinak egon aldi, ez da? Guraso batzuk, erabakitzeko bere sema alabei ez emotia ez nia.
Hori da. Bai. Izan lehizke gaixotasunak, izan lehizke vegetarianoa biela eta ez nia kontsumitu uste bela nahi, o, zimaz, erabaki dibela ez nia ez ematia aurrari.
Erabaki hori hartzen dunean, gero zer ikzen behar du kontuta?
Bai, elikai konkretuekin hasi aurretik baldintza pare bat esatia. Aurrak ama ez ni hartzen baldin badau, bai, esklusiboki lehenengo 6 hilabetetan edo elikadura osagarriakin luzetzen badau 2 urtetara edo, ez dauka zertan esneki biharrik kaltzio hori lortzeko. Bai ama ez niakin eta jango itxun beste elikagaiekin konpensau leike bihar horrek. Baina ze gertatzen da aurrak ama ez ni hartzen ez badau. Bai lehenengo 6 hilabete horretan esklusiboki eta gero jarraixan urtebetera arte gutxi gora bera biharrezko ukiko itxu formulak edo esne formula artifizial horrek konsumitzia. Bai kaltzio eta beste hainbat mineralen biharrak asetzeko. Eta pentsatzen baldin bau, behi esneko eratorrixak ez emotia, badare formula batzuk, adibidez sojaskuak, ondo tortzen dienak. Eta horre dana dare, gehigarrixekin, eta bueno, asetzen dabe bihar horrek.
Eta zela kalkulatzen dugu, zela jakin aldo nahikoa moten jaulala ez?
Hori dana, markian arabera izango da, eta potietan bertan jartzen da, baina, klaro, zei ebetetik aurrera, likadura osagarri xakin, hau da, aurraia likaia jaten azten danetik, bueno, likai hoietatik beba, lortzen dau kaltzioa. Yeah. Normalian, Espainia mailan kaltzio defizitik ez da, ez da, faltan egoten dan mineral bat errez, ez da errez faltan egoten.
Zer beste likagai edoke kaltzioaz ni ez gain?
Adibidez, arrain urdina, kaltzetan aberatxe izaleike, baina arrainetan be, gomendioak izan biako ziren pieza, arrainan pieza ez platerian daukuna, arraina eratorrisa dana txikixe izatea. Itxasua kutsatu eta tazela garen, komentau izan dugu, hori, arrainan pieza gero eta txikixe guau, hobeto.
Oda, atuna undixak eta lakuak, ba...
Hobeto, arrain txikixa sardinak, antxoak, bai... Eta atuna o hartu behar baldin bada be bai, jakinean egon eratorriko pieza ze tamainotakoa dan, ez?
Bestelako...
Bai, fruitu lehorrak adibidez be bai, aberatsak di, Hor da, osesamo, almendra, pistatxuak. Hemen kontua da aurrari zela emon fruitu lehorra, ez? Askotan igual atragantatzeko arazoa egon leikela eta, ba bueno, ba xeetu eta emon aljako. O pasta moduko batzuk. Adibidez, sesamuakin itzen da pasta moduko bat tain daukana izena eta bueno, ogitartekoan emon aljako, purietan sartu alda be bai. Eta hori horrek kaltzio aporte majo bat eskaintzen dosku.
Orduan kontu hori da, ez? Ben erabakitzen balin badu, arrazoi batetik bestegaitik, bentzat ondo informau, ez?
Bai.
Eta gero saiatu Bai. Emoten ez jaun kaltzio ero vitamina horiek, ba beste era baten eskintzen, ez?
Bai, aberatsak dien elikagaia konsumitzen, baina gero baita lagundu biajako kaltzio horri gorputzak bere ganatzen, ez? Zer, igual elikagaia askok, bat ez be landare jatorrikoa dienak, eukitzen dabe sustantzia batzuk oztopa utxen dabenak. Bai, o fibra geixegi, baldin bat jaten baldin bat dau, barazki geixegi, o fruta geixegi, horrek be oztopatzen dau kaltzio, eta beste inbat mineralen bere ganatze hori, ez? Bai, txea da importantia aurrak, ba, guzki esposizio minimo bat eukitzia, D-vitamina, vitamina produzitzeko, eta horren bitxartez, kaltzioa errezago bere ganatzeko azurretara.
Bai? Bueno, ba, kontutan izateko...
Bai.
Gauzak dia.
Bai, hori da.
Te vitamina hau bai, modu artifizialean be, emoteko aukera badago.
Bai, eta
hor be... Ez eguzkitsi bakarrik, ez?
Ez, hori da. Eta, bai, elikagaixetatik, eta aparte beste polemika bada, gaur egun bari, aurrei, de vitamina artifiziala emotia, ez? Gomendioak omendare, bi urter arte, lau urter arte igual, emoten egotia, ez? Bat ez be euski asko hartzen ez da ben aurretan.
Bueno, osasuntxo izango da, eta gu getxian emoten dugu, baina osasuntxo izango da, pentsatzen ganeri, ez egotea denbora asko etxian, eta...
Kanpora
urtez eta kanpuanean modu naturalen hartzia de vitaminas.
Bai, mobitzen eta baita euskipian egoten, hombre, orduak zainduta eta protekzioa ipinitza eta bueno.
Oso ondo, Maite, ba hoixen, ez da gizau segelitza jakun.
Ez, dudak jungo die sortzen.
Seguru baiet, seguru baiet. Bai. Gure entzuliei ma komentau, ba hor sarian baduko zula txoko bat, nutritxoko, hor nahi balin badabe erosin zalantza gai honen inguruan aurretik itzein dako erosertaz itzein.
Bai, lazda itxasun ondixakin, bai.
Botatzeko horra, eta zuri eskerrik asko, beste behin hemen izatearen.
Berdin, Lander.
Eta animo.
Bai.
Venga, ondo zein, eskerrik asko.
Aio.
Bueno, mejor etzen dugu. Txaperatean gurasoak saioan zade. Gai bat, elkarrizketa bat eta bestiak balotzeko gaurko honetan.
When I was a young girl, I used to seek pleasure.
1969 urtera jongaz.
When I was a young girl, I used to drink ale. Right out of the alehouse and
Eta ohiko kolaboratzaile batetik, ba, beste batera, Maite Garitanorekin hitzetin badin badugu elikadura kontuetaz, ba, txiklikaldera joan goaz, itxaro bai dugu telefonan beste aldean, hau itxaro gabon.
Kaixo gabon.
Bueno, beste behin hemen txen, gurasoak saioan, txapa irrati xan, itxaro. Mm-hmm. Eta hoi zen, zuen gana jolten dugu horre gozten dituzulako gai mordo bat, ba, gure interesekuak. Eta martxan zaitelako beti gauza berrixak asmatzen eta egiten.
Bai, ez aspertzen ez.
Ez, denbora egiz aspertzeko.
Ez.
Bueno, noixo meko meni da aspertzea bai, eh? Ez da harik eta txarra aspertzeko denbora hartzia.
Ez, nik uste tartu barko dula laizzer, bestela.
Bestela, oixe, osasuna bezain duen bidata.
Bai, bai.
Itxaro, ze kontatzen duzue, ze berrikuntza, ze aipatzeko moduko gauza duzko zue, ba, hilabete honetan, aste honetan.
Ba, aste honetan, berrikuntza bezala, hasiko gea musika hezkuntza goiztiarrakin.
Musika hezkuntza bai, goiztiarra.
Hori da. Ia zingen duen, hilabete bateko proba, zerotik irurteko ume txikikin. Uh-huh. Musikan bidez pixka da estimulazio gidatu moduko bada. Eta nola gustatu zen, ba, orten erabaki genduen ateratzea berriro. Eta hain duena izan da, urte guztiko atera bar genduen, baina ume txikikin ez dakizu urte guztin nola moldatuko ginen, da justu aste honetan hasiko dugu hiru hilabeteko modulo bat.
Mm-hmm.
Bai, zerotik lau urtea izango da, zero bat urtekokin taldetxo bat ingo deu, bati urtekokin beste bat, eta bitik lauea beste talde bat.
Hiru talde ezberdin, adintarte ezberdinak, eta
oiga,
danetan helburua berdina.
Bai, helburu berdine, baino modu desberdinen lantzen da.
Uh-huh.
Azkenen, ume txiki-txikikin, bada gurasoen bidez, gurasoen moitzen ditu musikan bidez, ba, umen gorputza tal desberdinek, ja pixka eta ondixo godienen saiatzen da, beraiek, ba, beraiek ere, ba, beraien kabu ziten mugimenduketa, eta gero ja ondixo godienen, ba, azkenen, beraiek eta gurasok batea egin dute lana.
Uh-huh. Bueno, bai. Eta noiz izango dau, guzti hau, sanduzu?
Hori, hasiko dugu ostira lontan, eta izango da azaroak 7, 14, 28, eta gero abendu 5 eta 12, eta urtarrilen 4 saio izango die, 20, 9, 23, eta 30.
Bueno, eta horreko kasurteko esperientzia zela urten zan?
Ba, jende oso guztua galditu zan. Gertatzen dena da hemen, hemen daude jende asko dago, ba, korrente igual aurrekoan esaten gendula emipiklerren korronte hori zala, umekin bartzola dana, bea bakarrik eta hori dana. Honekin
uh-huh.
gertatzen da, guztiz kontrakoa.
Bideratu itzen dezula, ez?
Hori da, zuk umeak idatzen dezu, zuk ikendizkezu mugimendu batzuk, orduan, depende zuk ze korrontetatik jarraitu nahi dezun, zetango ez dezu jo igual hau, baino etorri zan jendea guztua gelditu zan.
Uh-huh.
Bai.
Bueno, korrontiak bai aukeratzekoak dira, ez da? Noixean behin.
Hori da,
beste korronte batera pasatu dira besta, ez da tortzen gizki esalutzeko bintzat.
Oberen adanetzako probatzea pixka danetik.
Uh-huh.
Eta gero zuk ikustea zein joten dan hobeto zurekin eta zure umekin. Zaskenen ez guraso guztik eta ez ume guztik ez gara berdinak.
Zela reakzionatzen da bero, antzen baten da reakzinua oso ume txikiak musikagiko? Dauken,
bai, azadibidez baten bat igual negarrez edo hasieran sartu zen, eta gero ikusten daumek ba, musikakine asko lasaitzen diela, bai, erlajatzeko ere asko balio die,
uh-huh.
eta ondixugok ere, ba, hori, ba, erabatea bestea desagoa oitzen dien musikakin.
Uh-huh. Erlaxatzeko ero, aktibatzeko, segun zo musika jartzen
dan. Hori da, bai, azkenen musikoterapiak dozken zeak, bueno, desberdin da, baina musikoterapiak ino isi lortzen dezu, ez dependeza musika jartzen dezun, ba, erabilidezak ezu lasaitzeko, erabilidezak ezu zure gorputze aktibatzeko.
Uh-huh. Bueno, guzti hori, esperimentoko duzue.
Bai.
Jarriko zuen martxan, batxiklik inguruan. Eta beste kontuta aipatzeko bai, hirugarren urtemuga laster datorrela, ezta?
Bai, azaroko 29 ingo ditugu hiru urte online gaudela. Txildik.com argitaratu genula eta laister jarriko dugu martxan jolas, bueno, bai, jolas modukon bat, hori, pixkat eguneko gure lagunek ba animatzeko, ba pixkat gurekin interaktuatzea.
Bueno, konto, zer da jolasa, guri jolasak eta olako kontu gaz kustatzen jakuta.
Hombre, gehiagiz ez kontatuko, baina hori, zango da pixka gure gugunen inguruko...
Primizia txiki bat, venga, konta.
Hori da. Ba, galdera sorta bat, eta hori pixka da investigazio lanak inbarko dituzte, eta hortik jungo da pixkat.
Oso ondo, ba, jolas hori esautuko dugu, segurazki publikoko duzu eta gugunean ze...
Hori da, bai, kontua.
Eta,
bai, bakatu?
Ez, publikoko duzuela eta duan adi ongo basela.
Hori da, gero azaritxo bat ere ongo da tarten, eta, bueno, bintzet, ba, pixkat gure lagunek ere, ba, gurekin ba, elkar trukaketa bat eukide zaten, ez?
Oso, no beste kontuaz martxan zeko zula behizan guraso egutunak.
Bai.
Zela doi,
bai. Ba, ematen duen zera jendea, hola, egazten. Berez, bukatzen da azarok 15 epea, eta orain arte jaso die, ba, igual iaz, baino pixka gutxixogo. Baino gaur bapaten jaso ditugu desente. Eta gainera asko gustatu zaiguna izan da, bat jaso dugu postaz, posta arruntez. Eta gainez da izan, iaz jaso genitun posta arruntez, baino urrutitik zetozenak, eta hau izan da herri gure herri bertakoa. Baino ez dakit, ilusio berezin digu, ba, jendeko oraindik erabiltzea bide hori, ez?
Bueno, badare ondika romantikoak.
Bai, está aquí,
romántico, pero nostálgico, está es la
esa. Hori da. Izan daiteke ordenadores idatzitakoa, baina gutuna zalen sartuta oso desberdina jasotzen da.
Bai, ilusio desberdina egiten da, ¿ves?
Hori da, bai. Eta gero, ba, gure si gutuna sari banaketa ere izango da azarako 29 dela urte betetzeguna eta hemen esan den jola sortaz aparte, egun hortan ere ba saritxo batzuk ere banatuko ditugu. Opari batzuk. Bai, etortzen dienak, ba, badakizu, bueno, ez dakit komentatu nun, egun bertan sarimanak eta aurretik etorriko da Totin Martínez de Lezea itzaldi bat ematea, eta bere liburu berria orkestea, eta horren ondoren, ba, aprobetxatuko dugu pixkat, ba, etortzen da jende guzti horrekin, ba, bueno, oparitxo batzu banatzeko, bueno, den arten behintzit ospatu alizateko.
Oso, ondo, zeren inguruan izango itzaldisa, liburu orkespenak lotuta,
ba... Ingo do, lehenengo euskeraz, umentzako euskal mitologian inguruko ba, itzalditxo txiki bat. Eta gero ja, ingo dona da, bere oain liburu berri bat argitaratu do, dala enda, edo enda lur dala euskeraz, eta horren aurkezpena ingo do.
Oso, ondo. Ba, azarako eta beratizan, ba, zito duku, a ber.
A ber, jende animatzen dan.
Oso, ondo, hemendik ere gure entzule ilusatu eskaintza hori, bai, aukeratxo hori.
Hori da.
Vale, itxaro, ba, maztakit, mila esker beste benen izatearen.
Zuri.
Jarraituko dugu, ba, dugu zen proiektu ezberdinak eta asmutxo ezberdinak ba, hemen komentatzen, eta nolizia mi joku zunatia, bai.
Bale, ba, eskerrik asko.
Mila esker, itxaro, eta, bueno, eta animo segin
lagin.
Eta hartu denbora deskantzatzeko eta aspertzeko, bai.
A ber, nezartzen duten. Abisatuko izuet.
Venga, ba, ondo segin eta animo, jo.
Ai, agur.
Itxaro txikliketik www.txikli.com hiru urte sarean dagoen ba, proiektu bat, guraso egin zuzendutako ba, informazioa ikastaruak danetik ba, proiektu honen baitxan, txiklik. Eta itxaro ba, beti hori, prest gure irratxe honetan parte hartzeko. Esan bezala ba, guraso egutuna, ba, inoiz idatzi jatzu zure aitari ero amari ba, eskutitz bat, ero zure gurasoei eskutitz bat. Esan jatzu sentitzen dozuna, izandako momentu on txar guztiak, aukera politxeko zuela jaketa honen bitxartez, gero zuezena semala behibe proposatu ariketa. Guria gondik antxikisa diolako zerbait egiteko, osake geuritu katzakaku. Aspaldi eskutiz bat idazteke. Jarraitzen du collage saioan abesti baten letra duku Lena Ameliakin hitz egiten egongo zen gaian arira, hain zuzen zein goiz inposatzen jaun gure semalabei beraien sexua eta ze goiz ba sexu horrek dakarren baloriak, ez? Askotan konturatzeke, askotan nahi gabe, ba zela bakoia zen ba transmititzen. Zena bortxatzen zaigu jaiota berehala, kulturaz gainezka dator lehen goiaraka da, hau beteka da. Ekografiaz geroztik menua prestatuta, urte pila direla eta edozein modutan Adam delakoaren saietxaren puntan. Ta zera nahi zenuen, kitarra beltz bat, role rock and rollaren darrez ezetza. Ume jaio berri bat besterik etzinela, la roxa kolorez margotu zuten zure gela, asmo ergela. Eta jarri zizkizuten perlak belarrietan, zuretzat panpina, nebarentzat metraieta, izendatu zintuzten etxeko printzesa. Ta zera nahi zenuen kitarra beltz bat, etzenuen izan nahi inoren printzesa, hauxe da zure arma. Gitarra beltza, rock and rollaren indarrez, ezetza. Soilik M Edoar, jaio izanagatik, horregatik, ureztatu zinduten putzu zikin hortatik, ohituragatik. Ta zurein zugan ere indute transgenikoen baratza, baina sasi gainean gure botak daude dantzan, haizeak askatasun hasiak dakartza. Zera nahi zenuen, kitarra beltz bat. Etzenuen izan nahi inoren printzesa. Hauxe da zure arma, kitarra beltza, rolei rokan rolaren indarrez ezetza. Ba, hauxe. Zein goiz, ba, margotzen duzkuen gure gelak rosa ero urdin, eta horretaz darabil talde bat letria irakurri eta oin musika entzun, aber zer iruditzen jatzuen panpina eta metraietak izeneko abestisa dau. Bueno, ba, hausen, aipatzen ginuna, Ameliakin itzindako kontuak, ba, hemen agertzen dira bai, Never Surrender talde arrasate arran, panpinak eta metraietak diskan eta bere letran, ba, hausen, olako gaiak be, lantzen dira olako musikakin. Aurrera ingo dugu, eta jai retxeioan azkenengo satixan sartuaz, bederatzi minutu gelitzen dira ordu bete bat, ba, betetzeko, aipatu nahiko nuke, guraso.comen agertu dan beste artikulu bat, kolaboratzaile ohiko dan Maider Eginok idatzi dau, bera logopeda da, eta bertan egonda hemen saio honetan artikulu ezberdinak komentatzen, honetan egiten dau laburpen txiki bat, eta pizketxo bat logopedaren gana joaten gazenean gurasoak gure zenbela bengandik zerbait antzeman dugunean, ero zalantzaren badukunean, ba, honen arrazoi ohikoenak aipatzen ditu eta pizkate bakoitza zer dan definitzen dago artikulu honetan. Dislalia, hizkuntza atzerapena, hizkuntzaren desoreka zehatza, hitz toteltasuna eta disfoniak aipatzen ditu hau bagola arrazoi nabarmenen moduan. Eta bera bakoitzan ezaugarriak eta bata bestengantik diferentziatzen saiatzen da artikulu honetan. Baizen askotan gu arduratuta joan eta etornen arrazoia zein dan bertan esaten dozku, logopedak esaten dozku, baina hemen artikulu honen bitxartez bentzat gauza batzuk identifikatzen laguntzen dau. Gomendatu bertara sartzia, guraso.comera eta bertan irakurtzia artikulu hau. Guraso.comeko aizpeak gaur bertan proposamen bat egin dozku irratxeio honetarako, eta hemendik aurrera urrengo basaiotan famili gomendioak botako dozku, eta plan bat, famili saniteko plan bat asteukararako, ero astian ziar momentua dugunean plan bat botako dozku. Hortan behibiltzen dira guraso.comekoek eta olako proposamen bat egin dozku saio bakoitzean. Datorre hemendik 15 egunera lehengoa. Orduan irrikian gare, gure sexiño berri honi hasiera emateko famili gomendioak. Eta baina amaitzen joango gaz geure saioa. I'm searching for a way. To make the sun appear. When that day is here. Ipuin honetan agertzen den hiria oso handia da. Eta etorbide batzuek beira, beroi armatu eta asfalto laberintikoak dirudite. Inork ez daki ozenoan barrena, bidaia luzea egin ostean nola iritsi den honaino tximeleta txuria. Hauzune guztien artean alaia den hausia aukeratu du. Iturridun plaza txikitxoak eta azoka dituena. Hemen, etxeak kolore desberdinetakoak dira. Halakoxeak baitira bertan bizi direnak ere. Eta balkoi txikitxoetan landareak eta loreak hasten dira. Hegaldatu eta jirabiraka olibadi kalera iritsi da. Zugandiak balira bezala. Eguzkipean, umeak jolasten ari diren tokiraino. Olasten da gaur ekarrioten liburua. Tolase hasi naiz gaur, kontatzen alabai Aixa eta Tximeleta Txuria izeneko liburua. Beste behin ez da egiten hemen komentatuta, ero gure blogian mentzat aipatutako liburua da. Eta hoxe, oso gai egunekoa, Gasteiz inguruan adibidez kontatzeko, bertako alkati kontatzeko, ero gure seme alabei kultura arteko tasunaz itziteko. Aixa beste leku batetik olibadi kalera bizitze etorrean familia bateko alaba txikiena da eta Tximeleta Txuriak lagundu dut bidaia horretan eta bantzen baten dago, aixaren bildurrak, aixaren nahiak, aixaren ametsak, zintzu dien, eta liburuan zehar kontatzen joaten da. Oso modu simplian eta politxian ba, kontatzen den historia labur bat. Oinarri xan, aixak bere ikastolako lehen eguna, itotzen bildurra dauka, eta hortaz mintatzen dago liburuak. Boixen, Aixa eta Tximeleta Txuria, gaurko gomendioa.
Still the same old story, defend your territory, from the others.
Eta helduaz iratxeko azkenera, gaurko saioan repaso bat gurasoak izeneko saio honetan, Amelia Barkin izan dugu, bere kinka blogian iratzitako kontu ez hitz egiten, eta txankleta eta galtzerdien sexuaz hitz egin dugu. Gomendatu gure entzuliak bere blogian sartu eta salseatzera. Maite Garik tanokin behitze indou, gure elikadura kontuetan aditua danak, aipatu dozku, hartzen balin badu, hartu behar balin badu berabakia gure seme alabei, esnerik esemateko, baser izan behar du kontutan. Eta informatzea komen izan jakula, bai. Txiklik era joan gaz bebai, eta bertan, musika entzuteko saiotxo batzuk antolatu dituzte. Badin oso txikise dauken umiekin musika bitxartez gauza ezberdina landu aldiela frogatzen. Beste behin gauzak probatzen eta esperimentatzen txiklik inguruan. Eta beste jolas bat bai aipatu eskue. Hiru urte betetzen bai ditu azaroan 29an txiklik.comek. Aitzaki honekin jolas bat jarriko da martxan. Adi egongoaz eta honen inguruan behitzein beharko hitzeingo dugu urrengo gurasoak saioan. Eta honekin amaitu dugu. Amaituko dugu, Aixa eta Tximeleta Txuria liburu ilustratua komentu dugu eta komentatu dugu, Never Surrender taldean abesti baten letra beha irakurri dutzu dugu, gero entzutuko gero izan duguna, eta amaituko dugu esaten, igande honetan elkartuko dala hemen Bergarako kastetxean, kartzela sarrian, urta gurasuna asamblea da. Igande honetan musika izango protagonista be bai. Gure modu simple eta lasaian hitz eingo dugu gai ezberdinetaz. Uste dut igande honetan zeluen inguruan hitz eingo dula. Ume bat baino gehiago dokunok askotan zalantza asko izaten ditugu gai honen inguruan eta askotan zelui botatzen jau, gure seme alaba undixenak dauzkan jarrera eta kasketa asko errua ero eta zalantzak mila sortze jakuz. Eta honetaz itzeingo dugu ero konpartiko ditu esperientzia bentsak gure artean. Gero azaroan 23an bestelako saio bat izango dugu, ia ditu batek gidatuta. Baina honetaz behitzeingo lasai urrengo saiotan. Hemendik, eskerrik asko txapa jartzerren zuen irrati xan, eta hemendik amabostegunetara elkarrentzungo azlakoan, agur. Azalde kompletua izan dugu, ametxetako lurra, sasi guztien azpitik saio berez isa, azabak sortzen inguruan, eta gaurko eta gure ohiko orduan gurasoak saio izan dugu. Besti gabe, mila esker, eta animo, eta berberen saioa, atzaldean entzuteko aukera izan duguna, bai, astu jat.